Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстандық адам құқығы жөніндегі уәкіл Асхат Шәкіров білім және ғылым министрлігінің білім гранттарын тағайындау жүйесінің жұмысын ашық және шынайы қылуға шақырды. Шәкіров білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиевке жазған үндеуінде абитуриенттердің гранттарды бөлумен тағайындауда әділетсіздік жасады деген шағымына қатысты алаңдаушылық білдірген. Омбудсмен министрліктің қосымша тізім жасағанын еске салып, осы тізімнен соң жоғары балл жинаған алтын белгі иегерлерінен өздеріне таңдаған мамандықтарға емес жалпы негізде грант бөлгені туралы шағым түсіп жатқанын айтты. Омбудсменнің пікірінше, министрліктің алтын белгі иегерлеріне оқу орындарының есебінен грант тағайындау туралы уәдесі аталған категориядағы абитуриенттердің республикалық бюджет есебінен кепілді білім грантына ие болу құқығын құқықтық тұрғыдан толық қамтамасыз ете алмайды. Ол сонымен қатар медициналық оқу орындарына құжат тапсырған алтын белгі иегерлерінің гранттары күшін тоқтату фактілеріне жеке назар аудару керек деп біледі. Мұндай әлеуметтік кілттипаны бар мәселеде орталық мемлекеттік органдар арасында үйлесімді іс-қимылдың жоқтығы қоғамда тұтас білім беру жүйесіне деген кері пікір тудырады делінген Шәкіровтің үндеуінде. Биыл мемлекеттік білім гранттарының тізімі екі рет жарияланды. Алғашқы тізім жарияланған соң жоғары балл алғанына қарамастан грантқа ие бола алмаған, бірақ өздеріне төмен балл алған абитуриенттердің оқуға түсіп кеткеніне наразы ондаған абитуриент білім және ғылым министрлігіне барған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.